Tentuone pachitsuzi cha kumi na chitatu. Apo vimika vinandi vika jumpapo, vana wa Yakobe vakandana chomene. Ndipo vana awa vakachemeka kuti mbina Israeli. Falao wakaupa chomene na wandanyi ukawa ku vana wa Israeli. Ndipo wakavazgora kuwa vazga vavina Egypt. Ndipo falo wakatuma udumuliro kuti vana wose vakubabika vanarume vavirimika viviri bakwenda kukomeka. Amlamu wakawa na mwana ulume kwenye wakakumba chala kuti wafwe. Wakawa na mori wake ndipo wakapanga chitete chiwemi cha kumata na pura. Para vasirikali wakativiza kupenja tuwana tuwavirimika vii kuti tukomeke, mwana wakabisika mchitete cha kumatika na pura. Mwana wa farao mwanakazi wakaruta kudambo kuti wakageze. Ndipo para wakayamba kugeza wakaona kuti kundazi kwake kulichitete. Ndipo wakatuma mtevetu kuti wachitode chize kwa iyo. Para wakati wajula chijalido cha chitete chira, wakaona kuti mkati munamuli kasepuka, kamwana kasepuka. Kakaliranga chomene ndipo wakapulika chitima na kulira kwa mwana. Mwana msungwana wa farao wakatha kamwana kala zina la kuti Moses shifuka wakawa kutoleka mumaji. Panyengwe ii, Moses wakatoleka ngati ni mwana wa mwana msungwana wa farao.